8 eta 35 minutu dira, gaur batez be Bilboko goraberak aztertuko dugu munduan. Bizi dugun egoereaz astu barik. Geugaz daukagu Xavier Jimenez, Ezker Anitza Izquierda Unidako Bilboko koordinatzailea. Xavier, egunon. Xavier, egunon?
Egunon, bai.
Orain bai, Xavier, Trumpek mundua hankaz gora jarri dau azken asteetan, ipini deusku Venezuelan esku hartzea egin ebanetik, ze balorazio egiten dozu egoera horretaz?
Bueno, nik uste dut Venezuelan presidentearen baiketa horrek azkenean beste era baten hasiraren erakusle handiena izan dela. Beste era bat non orain arte izan diren nazioarteko kontsentsu nagusiak, bigarren mundu gerratik jaio ziren kontsentsu horiek guztiz eta orain bai esan dezakegu apurtuta daudela. Presidentearen baiketa hori nazioarteko zuzenbidearen aurkako baiketa hutsa izan zen. Bombardaketa bat egon zan Venezuelan bebai, gogoratu beharra daukagu, eta hori, bueno, herrialde baten subiraitzaren aurkako erakuslerik larriena da. Baina argi eta garbi, bueno, garai horretan eta momentu horretan, urtarrileko eta urteko lehenengo egun hoietan, egia da, hainbat, adierazpen egon zirela, alde batetik esaten, egia zala nazioarteko zuzenbide hori apurtu egin zela, baina, bueno, Maduro zenez, etzuela horren beste garrantziarik, ezta? Hainbat batez ere eskuineko hainbat bozera malek hori aipatu egin zuten eta hemengo Euskal Herriko alderdi batzuk ere horrelako oreka edo ekidistantzia bat mantendu nahi izan zuten lehenengo egun hoietan. Baina egia da, hain zuzen ere azken egunotan Groenlandiaren inguruan ikusten ari garela ikusita, argi dago etzela ez demokraziaren aldeko eskuartze bat izan, baizik eta petroleoaren eta nolabait aurrekari bat ezartzearen aldeko eskuartze bat izan zala, eta esan bezala Groenlandiaren egoera ikusita eta bertan bai Groenlandiako gobernua, baita Danimarkako gobernua eta baita Europar hainbat herrialdeek egiten ari diren esfortzua eta elkarrizketa esfortzua ikusita, eta berriz ere, Marcos Rubio, baita Trumpen hitzetan ikusten dugun agresibidade, nazioarteko agresibidade ikusita, argita garbi geratzen da beste behin ere, errekurtzo naturalen aldeko borroka batean hasi nahi dutela berriro Groenlandian. Zen naiz eta ziurtasun aitzakia jarri, ziurtasun hori gaur egun ez dago kolokan Groenlandian, izan ere goratu behar daukagu, hain zuzen ere Estatu Batuek jadanik badituztela base aereo bat Groenlandiako lurretan, eta normalean operazio militarrak eta ariketak dituztela berton. Hortaz, aitzakia hori da, baina berez atzean dagoena da nolabait errekurtzoak akaparatzeko nahi hori. Eta urteko lehenengun hauetan gertakari hoiek eta erakutsi digutena, alde batetik izan da, eta zoritxarrez arrazoia geneukala erakusten dutena, hau da, NATO Estatu Batuen erraminta utza dela, eta ez guk tradizionalki esaten dugulako, hau da, gure ezkerreko espazio politikoa orain dela 40 urte NATOren aurka kokatu zuelako bere burua, hain zuzen ere erraminta imperialista bat zela adieraziz, baizik eta Trump presidenteak bera esandako kontua delako. NATO Estatu Batuen gabe ez duela zentzurik eta ez dela funtzionatzen, eta euren panpina, euren marioneta dela. Eta bestaldetik Europar Batasunaren jarrera bebai nola baiteko menpekotasun, sumisio egoera batean dagoela, non hamarkadetan Estatu Batuen esku utzi duela gure kanpo politika eta baita ere gure segurtasun politika, eta gaur egun konturatu gara, edo konturatu dira batzuk, momentu batean aliatu zen hori, ez zela horren aliatu fidagarria, eta hortaz, nazioarteko mailan arau guztiak apurtu egin direla, eta Europak erabakiak hartzen hasi behar dituela, eta nolabait mundu multipolarrago baterako bidea aztertzen, eta beste herrialde eta beste errealitate regional, nazioarteko errealitate regionalekin harremanak estutzen hasi beharko duela.
Bilbon bertan Venezuelatik etorritako jendearen komunidade zabala dago, ez dakite ureka sartu emonik dozuen edo...
Bai, izan dugu. Egia da bai barne gatazka politiko batean bizi den herrialdea dela, non polarizazio itzela dagoen, eta badago bai Maduroren aldeko hainbat venezuelar Bilbon, baita Maduroren kontrako hainbat venezuelar ere. Eta jarrerak jarrera, nik uste dut amankomuniko elementu bat dutela, eta oroar, eta da euren herriaren subirautzaren defentsa.
Gai lokaleagoetara etorriko gara, 2025 urtea amaitu da dagoeneko, zerako balantzea egiten duzu urtearen ganean, eta dagoeneko 2026 hasi dugu, aurrekontuak onartuta dagoz Bilbon, zelako aurrekontuak dira, zelan ikusten dozuz?
Bueno, 2025 urte honen balantzea, oroar egia da balantze positibo egin aldugula esaterako enpleguaren ikuspegitik. Egia da bai, 2025 urte hau hiri proiektuen ikuspegitik nolabait moteldu edo bertan beratze bat egon dala. Egia da, proiektu potoloak direla, baina alan ere urteak pasatu ala, ez direnak gauzatzen, esaterako Zorrozako trenbidearen lurperatzea, Peña Eskalen edo Zorrozauden dauden hainbat proiektu, eta baita ere Abandoko tren geltokiaren lurreratze hori, eta horren inguruan garatu behar izan diren edo behar diren eskuartzeak, eta baita ere Eraztun tranbiarioaren itxieraren inguruko berririk ere ez daukagu, eta guretzako proiektu oso importantea da hori. Azken batean, beste mugikortasun jasangarrirako elementu bat esartzen dauelako irian, nolabait autonomia kaleak esartzen duen trintxera hori izteko bide bat izango litzatekelako, eta baita ere San Francisco eta Zabala transporte publiko edo garraio publiko askozaz efizienteago batekin lotzeko bide izango litzatekelako. Egia da, udal gobernuaren eta ETS-en proiektuak ez duela San Franciscotik pasatzea aurreikusten, baizik eta Urtada Mezaga kaletik, baina gure apustua beste behin ere San Francisco ere lotzea izango litzateke. Eta zorraren ikuspegitik, argi daukagu bi elementu dagozela jadanik egiturazkoak bihurtu izan direla. Bata da etxe bizitzaren auzia, etxe bizitza duin batera sartu ahal izateko eskubide hori hainbat bilbotarreko oraindik ez dute ikusi beteta. Goratu behar dugu EAen eskubide subjektiboa dela, eta EAen bebai Bilbon 21.000 pertsona daudela etxe bizitza duin baten itxoite zerrenda horietan etxe biden, eta eraberean irian 9.100 etxe bizitza huts daudela. Hortaz, horiek biak uztartu beharreko, eta nola baite neurriak hartzen joan behar garela. Egia da, Bilbo gune tenkatuaren deklarazio horrekin aurrera pausuak eman behar izan direzela. Egia da bebai, azken hiriburua izan garela gune tenkatuak esartzen, eta estatuko 5. Hiririk garestiena izan da, gure ustez neurriak areagotu beharko litzatekela. Eta bigarrena, gure uste apalean da, kohesio sozialaren eta aberastasunaren banaketaren auzia. Bilbo hiri oso desiguala da errentaren aldetik. Gogoratu behar dugu auzoen bi herenek hiriaren bataz besteko errentaren azpitik daudela. bakarrik 10 auzok pasatzen dutela bataz beste hori. Gogoratu beharra dago bebai, auzorik aberatzena, pobrena, baino 5 aldiz errenta gehiago daukala, eta baditu logula 3 auzo gurean, pobrezia umbraletik oso gertu edo azpitik bizidirenak bataz beste. Hortaz, hiriaren kohesio edo kohesio sozial horretan lantzeko ere lan handia egin behar dugu.
Etxe bizitzaren ausia, aitatu dozu orain dala gitxi, baita bekomentau dozu Bilbo tenkatutako gune izendatua izan dala eta zelako neurri zehatzak proposatzen dozu ez esparru honetan?
Bueno, gure ustez asteko etxe bizitza huts hoiek mobilizatu ahal izateko neurriak martxan jarri behar direzela, egia da alde batetik indartu behar direzela etxe bizitza horren mobilizazio positiboa edo martxan jartzeko neurriak, hala nola diru laguntzak etxe bizitza horiek ikusten dituzten pertsona horientzat, konponketak egiteko, birgaitzearen esparruan ere lan handia egin behar da, etxe bizitza parke hori, bueno, nahiko zaharkituta dagoelako, baina baita ere, neurre fiskalak, esaterako, higiezinen gaineko zergaren sobrekargoa martxan jartzen, udal gobernuak igarri egin dau, datorren urtean, hau da, 27an foru arauak marketzen dauenaren erdira helduko garela, baina gogoratu beharra daukagu gure inguruko hainbat udalerrik jadanik foru arauak markatzen duenera bideratu dutela neurria. Jakinda, gaur egun dagoen sobrekargori, ez dituela etxe bizitzak mobilizatzen, ez duelako, bueno, karga bat suposatzen etxe bizitza utzi horiek dituzten pertsonentzat. Gogoratu beharra dago bai, etxe bizitza utzak diogunean ez gaude bigarren etxe bizitzei buruzari, ez gaude esaterako pertsona nagusi baten etxe bizitzari buruzari erresidentzian dagoen bitartean, ez gaudela esatenari esaterako pertsona dependiente bat zaintzeko bere etxea utzi duen pertsona baten etxe bizitza, hau da, oso etxe bizitza zehatzak dira eta eszepzioz jositako etxe bizitza horiek dira. Hortaz, berez euren borondatea utzik izatzea duten etxe bizitza horiek direzela.
Bestalde egia da geroz eta uri turistikoagoa dala Bilbo turistak dauz urte osoan zehar, ez bakarrik udan, ez da, nahiko konstantea da zentzu horretan, batzuetan horren ondorio txarrak be aitatzen dira, ez dakiz zelan ikusten dozun turismoaren egoerea Bilbon. Neurriren bat hartu behar dan, ez dan hartu behar?
Bai, turismoa berez ez da txarra. Hori, ze askotan eskerreko alderdiei leporatzen digute, turismoaren kontra gaudela, baina geu ez gaude turismoaren kontra, turistifikazioaren kontra gaude. Eta zentzu horretan, eta egoerak txarrera jo ez dezan eta beste hiri batzuetan edo errealitate batzuetan bizi duten larrialdi egoera ez bizitzeko jadanik neurria jartzen ari dela uste dugu. Ze asko tardatzen badugu beranduegi izan daitekeela uste dugu. Eta zentzu horretan guk ekarpenak egin genituen etxe bizitza turistikoen mugatze hori zehazteko, egia da berandu, baina hasi direla batez ere etxe bizitzen edo etxe bizitza presioen tenkatzea hori dela medio etxe bizitza turistikoen debeku horri indarra eman zaiola, baina egia da gure barne arautegia oso laksoa izan dela denbora askoz, eta nola baite orain arteko esparru batzuk oso babestuta zeudela, jadanik saturazio bat zegoelako, baina ingurukoak etzirela, eta orduan horre neurriak proposatu izan ditugu. Gogoratu behar dugu ere, tasa turistikoaren inguruko eztabaida izan dugula, eta teorian alderdi politiko guztiak ados gaudela, baina oraindik ere tasa turistikoa ez da heldu, eta horrek Bilboren kasuan udalerriari 7-11 milioi euroko diru sarrerak suposatuko lituzkete, nolabait turistifikazioak edo turismoak sortzen dituen externalidade hori erantzun ahal izateko, eta batez ere turismoaren impactuak ekonomikoki duen impactu hori auzoetan ere banatu ahal izateko. Eta baita ere, bueno, nolabait espazio edo foro egonkor bat planteatu izan dugu eragile ezberdinekin, auzokideekin, ekologistekin, zerbitzu publikoak ematen dituzten administrazioekin eta bar, eta baita ere merkatari eta ostalariekin, ba nolabait horren analisia egin ahal izateko eta analisi horren arabera, ba neurriak hartu ahal izateko, hau da, nolabaiteko monitorizazio bat aurrera eraman ahal izateko. Baina egia da, udal gobernuaren aldetik, PNV eta PSren aldetik, ba ezeskoa jaso izan dugula.
Merkataritza, ostalaritza, zelan dago uri buruan?
Ba, merkataritza eta ostalaritza irian indartu daude. Azken urteotan izandako igoerak importanteak izan dira batez ere pandemiaren ostean. Kontutan izan behar dugu batez ere merkataritzak 20.000 lanpostu zuzen baiztaten edo suposatzen duela Bilbon, baina egia da bebai gure tokiko merkataritzak erronka larria daukala, gaur egun daukagun bai kontsumo ereduarekin eta baita digitalizazioaren erronka horrekin, baita batez ere superfizie handiekin, eta hor ustartu beharra dago eta nolabait neurriak hartu behar direz. Guk azken boladan hausnarketa sakona egiten ari gara batez ere aintzat hartuta Bilbon hainbat tradiziozko edo betidanik izan diren denda eta negozio txikiren itxierarekin, printzipioz errentagarriak eta nolabait Bilbotarron imaginario horretan lekua zuten negozioak, eta konturatu izan gara ez dela izan bakarrik gaur egun egoera globala dela eta ez dela, baizik eta baita ere nolabait gazteen eta nolabait horrelako negozioak hartuko dituztenen artean kontziliaziorako nahi bat dagoela, hau da, behar bada txip aldaketa bat egonda pandemiaren ostean, eta hainbat pertsona konturatu izan dira lan egiteko, oza, bizitzeko lan egiten dugula eta ez dugula, ez garela bizi lan egiteko. Eta hortaz bestelako planteamendu edo bizita planteamendu egiten dituztela. Hortaz hori ere landu behar da. Merkataritza txikia, auzoetako merkataritza honi zaindu nahi behar dugu, bertan lan egiten dituztenak ere zaindu behar ditugu, eta horren ikuste dute Bilboko merkataritzaren plan estrategikoa 25ean amaitu eginda, balorazio bat egin beharko dugu eta hausnarketa horretan horrelako elementuak mai gainean jarriko ditugu.
Ba, mesu horregaz amaituko dugu, ze denpora joan joaku, Xavier Jimenez, Bilboko Ezker Anitzako Izquierda Unidako koordinatzailea, eskerrik asko noski, estudiora etortearren, Bizkaia Irratiko mikrofonoetan egotearren, eta beste batera arte, egun ona izan.
Zuei, barrin. Bizkaia Irratiko